Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
Moi! Tykkäätkö kuunnella Fian, Pinjan ja Minnan höpinöitä? Nyt voit kuulla heitä ja muutamaa muuta täysin uudessa ja erilaisessa podcastissa.
Tervetuloa seikkailulle maailmaan täynnä hirviöitä, mysteerejä, omituisia olentoja, kamalia kuiskauksia sekä sankareita, seikkailijoita, jotka ovat valmiina kohtaamaan nämä lukemattomat vaarat. Kahvinkeittimet käyntiin, punaiset kynät suhisemaan. Tämä on ropettajain huone.
Mitä sä just teet täällä?
Lilja?
Harjus? Ootis te kulkenut nyt yhdessä?
Ei, me vasta tavattiin ihan pari minuuttia sitten.
Hä? Mitä kaikki tekee täällä?
Jos! Me oltais otettu se heti siellä kiinni. Laitettu lanku kiinni, seinää kiinni. Ei siellä ollut seinää. Johonkin laitettu siellä postitoimistossa kiinni, niin me ei nyt ootas tässä.
Anteeksi pieni henkilö. Kuka sinä olet?
Mä olen Ronk.
Hei Ronk.
Mä yritän puntata sitä siitä.
Aina yli.
Joo. Oje, anna.
Oi, luomu 20 mulle! Ei auttaako se ketään, mutta heitä silti.
Auttaa aina. Totta.
Heitä suostuttelu heittää.
Luomu 1.
Välähdyksiä, ääniä, huutoa, liekki leimahtaa, vesi nousee, maata pirstaloituu, tuulipauhaa, laiva, väkijoukko, katsomo, huutoja, kuiskauksia.
Löydät Ropettajan huoneen podcast-alustoilta ja Instagramista nimellä Ropettajan huone. Tervetuloa mukaan seikkailuun.
Tällä kertaa käsitellään suomalaista tapausta ja vielä selvittämätöntä tapausta. Tämä on toiveena tullut, mutta toiveena tullut sen jälkeen, kun mä oon kirjoittanut tämän. Mä jotenkin itse taas humahdin tähän tapaukseen. Tämä on mun mielestä hirmu mielenkiintoinen. Ollut aina, ja sitten mä muistin sen yhtäkkiä, että hei, sellainen on olemassa. Ärsyttävää on se, että mulla oli hetki elämässä, sanotaan 2018. Milloin tuli pittannut mulla?
17.
Niin. Talvella, tammikuussa 18 siis. Oli hetki, kun katsoin paljon suomalaisia rikosdokumentteja. Kaikki mitä Yleltä löytyi. Ja mä väitän, että mä olen katsonut tästä dokumentin. Mä en löydä mitään. En mitään jälkeä semmoisesta koskaan olleen.
Unen näit.
Unen näin, mutta kun mä tiedän, miltä se talo näyttää, miltä se huone näyttää, niin oon mä nyt jotain nähnyt.
Une.
Mutta ne on ärsyttäviä, kun niitä ei välttämättä ole missään tallella. Niin. Että sit niitä ei löydä mistään.
Jep. Mutta jos ei sit ole mitään siis semmoista, että Wikipedia-artikkelissa on silleen...
Mutta kun suomalaisista jutuista ei välttämättä oo.
Niin. Mutta... Joku poliisi-TV on joskus tehnyt jakson tästä.
Okay.
Mutta kun mä väitän, että mä en koskaan kattonut poliisi-TVtä. Ehkä mä sitä oon kattonut ja mä en vaan tiennyt sitä. No, mutta joka tapauksessa, niin kaivoin sitten tähän lähteitä. Ja vaikka tää on kuuluisa ja selvittämätön, niin hyvin vähän löytyi lähteitä tähän mun mielestä. Ja sanon heti alkuun, että tämä minun versio on pinta. Naarmaisu.
Raapaisu.
Raapaisu ja naarmu, eli naarmaisu. Koska mä löysin siis tähän Iltalehden, Iltasanomien, Ylen ja Maikkarin uutisten artikkeleita. Ihan siis semmoisen, sanotaan alle 10. Murhainfossa oli ihanat ihmiset skannannut vanhoja lehtiä, kun tämä on tapahtunut 90-luvulla. Niin siellä oli esimerkiksi Hesaria ja Alibia. Niitä oli lisäksi. Mutta sitten on Ylen viimeinen johtolanka-podcasti. On käyttänyt kokonaisen... niin kuin kausi numero 5 käsittelee tätä. Ja siinä oli paljon. Hän on haastatellut läheisiä, ystäviä, tuttuja. Mutta kun enhän mä nyt voisi sitä tässä kertoa. Joten menkää kuuntelemaan se.
Niinpä.
Mutta että siitä otin sen, minkä kehtasin, ja sitten nämä lehtileikkeet.
Mm.
Niin mutta en jostain syystä löytänyt sen enempää.
Joo. Yeah.
Mutta hän on, joten viimeinen johtolanka season 5, eli kausi 5, menkää ja kuunnelkaa. Ja verratkaa, että ei se Fia sitten tiennytkään mitään.
Mm-hmm.
Veikko Antero Rytkönen syntyi 15. elokuuta 1948 Iisalmessa.
Tämä nimi soittaa jotain kelloa.
Tai
sitten se on vaan tosi perussuomalainen nimi, että sekin. Se on joku isken sukulainen kuitenkin.
Mä tunnen siis Rytkösiä.
Oho. Mm. Minä en. En myöskään tunne Veikkoa. Yhden Anteron olen kerran tavannut. Anterolle terveisiä. Ei varmaan kuuntele hän. En miettiä, että oliko se nimi edes Antero. No joo. Hänellä oli 6 sisarusta, eli aika iso perhe. Ja isä oli ammatiltaan kirvesmies, mutta hän oli entiseltä ammatiltaan poliisi. Äiti puolestaan oli tämmöinen sekatyöntekijä, mitä tuohon aikaan oli tosi paljon. Eli hän periaatteessa teki kaikkea, mitä silloin oli tarjolla. Ja kun Veikko oli noin 10-vuotias, niin perhe muutti sitten Etelä-Suomeen isän töiden takia. Ja Veikkoa kuvailtiin monessa lähteessä sanalla kouluja käymätön.
Aha.
Mutta siis, joo, hän ei siis hirveästi opiskellut siis tämän pakollisen oppimäärän lisäksi. Se on ihan totta.
Mm.
Viimeinen Johtolanka-podcastissa sanottiin, että koulunkäynti ei häntä kiinnostanut niin paljon kuin työelämä.
Mm.
Ja työhön Veikko lähtikin siis jo nuorena poikana, siis niin kuin 13-14 vuoden iässä. Ja hän oli äärimmäisen ahkera. Ja kova tekemään työtä, ehkä jopa narkomaaniin kallellaan. Hän teki siis tosi paljon töitä. Ja se kannatti. Hän oli sitten aikuiselämässään niin hyvin taloudellisesti vakaa ja toimeentuleva. Eli kyllä kannatti.
Hmm. Mutta hassua sitten, että kaikkialla oikein alleviivata, että kouluja käymätön, kun peruskoulu on käyty. Se on koulu.
Niin.
Ja sitten, että hän on pärjännyt noinkin hyvin.
No hän ei hankkinut itselleen ammattia koulun kautta. Ilmeisesti se oli se pointti. Hän teki töitä jossain kohtaa rakennusurakoitsijana, ja sitten hänellä oli kaiken näköisiä tämmöisiä koneita, kaivinkone, nosturi, hinausauto, mitkä työllisti häntä. Tämä hinauspalvelu varsinkin, niin hän oli käytettävissä 24/7, siis kun joku tuli, että olen puskassa, niin hän meni sieltä hakemaan.
Hei, olen puskassa.
Mm. Yes, I know it.
Tiedän sen puskan, tulen heti hakemaan.
No se, siihen aikaan ihmiset tiesi.
Se on kyllä totta.
Ei tarvinnut Google Mapsia.
Niin. Se on se puska, missä kaikki aina.
Niin, nimenomaan.
Vain 17-vuotiaana Veikko oli avioitunut presidentin erikoisluvalla Gunilla-nimisen ruotsinkielisen naisen kanssa.
Mä jotenkin ajattelin, presidentin kanssa.
Niin mäkin olisin, wow, nyt loikattiin.
Ei sentään. Heille syntyi myöhemmin 2 poikaa, mutta suhde päättyi eroon jossain kohtaa. Myöhemmin Veikko tapasi 2 vajaa 10-vuotiaan lapsen äidin Berit Anne-Marie Anderssonin, myöskin ruotsinkielinen. Mm-hmm. Ja he alkoi seurustella ja muuttivat lopulta yhteen. 90-luvulla, siis 1990, he muuttivat asumaan Kirkkonummelle vastarakennettuun tiilitaloon Volssinkylään, joka oli ainakin tuolla 90-luvulla vain muutaman sadan ihmisen kylä, joka oli pääasiassa 2-kielinen.
Puhuikohan ruotsia?
Veikko vai?
Niin.
Tästä on ristiriitaista tietoa.
Okay.
Joku väittää, että Veikko ei puhunut lainkaan ruotsia, mutta hän ymmärsi täysin, koska nämä hänen vaimonsa, vaikka olivat ruotsinkielisiä, osasivat myös suomea.
Yeah.
Mutta sitten taas jotkut väittää, että kyllähän sen ruotsia herrajestas osasi. Niin. Se oli monta vuotta naimissa ruotsalaisen naisen kanssa.
Niin.
Luulisi, että siitä ainakin jotain tarttuisi matkaa.
Niin.
Niin, siis mun mielestä se on kielen osa, kielitaitoa, jos sä ymmärrät jonkun kielen täysin.
Kyllä, mutta,
se, että
ilmeisesti kukaan ei, ainakin, tai siis käsitin, että tämä ihminen, joka sanoi, että Veikko ei puhunut ruotsia, ei koskaan siis todistanut hänen itseänsä puhuvan ruotsia, vaan vastaavan aina suomeksi.
Joo, aivan.
Mutta he siis kommunikoivat kyllä.
Mm.
Eli jollain kielellä. Mutta nämä naiset varmasti osaa suomea, koska ne asu siellä, siis Suomessa.
Niin.
Tämä ei sekään tarkoita, että osaa suomea, jos asuu Suomessa, mutta kyllä.
Niin.
Joo, no niin. Keväällä 1990 heille syntyi tyttölapsi, joka kesäkuun lopussa vietetyssä kastetilaisuudessa sai nimen Jessica Melanie Anderson.
Hmm.
Veikkoa kuvailtiin monen toimesta rehtinä ja rehellisenä työmyyränä. Hän oli tämmöinen tarkan markan mies. Vaikka talous oli tosi hyvällä jamalla, niin hän oli kuitenkin sellainen, että hän ei niin kuin sitä niin kuin hövellisti tuhlannut, ja hän piti huolen siitä, että niin kuin bisnekset hoidettiin kunnolla.
Mm. Aivan.
Läheisiä kohtaan hän oli ilmeisesti aina valmis auttamaan ja niin kuin tarjoamaan apua ja oli niin kuin hyvä tyyppi. Ja jopa näille nyt 90-luvulla aikuisille lapsilleen, jotka oli edellisestä liitossa, niin hän oli hyvin antelias rahan kanssa. Toki tästäkin on eriävää tietoa. Jotkut sanoivat, että Veikko ei ollut väleissä poikiensa kanssa, kun taas jotkut sanoo, että Veikko oli väleissä poikiensa kanssa.
Mm-hmm.
Joten kuka tietää muu kuin Veikko ja pojat?
Niin, nimenomaan. Just, jos siinä on vaikka ollut just jotain semmoista, että ne ei näe hirveän usein, mutta sitten kun ne näkee, niin sitten on niin kuin lämpimät välit
niin,
kuitenkin.
Ja sitten kun miettii, että nämä hänen pojat oli siis, toinen oli vähän vajaa 20 ja toinen oli yli 20 tällöin 1990.
Mm.
Eli ne on molemmat lähteneet kouluun.
Mm.
Eivät asu siellä Kirkkonummella.
Niin.
Niin kuinka usein he tulee käymään siellä isän luona?
Jep.
Vaikka olisi kuinka läheiset välit, niin ehkä ei tule käytyä.
Mm, niin.
Että niin kuin, ei se nyt sitä tarkoita.
Niinpä.
Niin on silleen jännä, että on sanottu, kun sitten taas niin kuin monen mielestä, varsinkin Veikon sukulaisten haastatteluissa käy ilmi, että perheellä oli hyvät välit, vaikka vanhemmat oli eronnut.
Niin.
Mutta tämän lisäksi Veikko siis hoiti bisneksiä varmoin ottein, ja moni lähde nosti esiin, että jos joku oli hänelle velkaa, niin eivät olleet kauaa.
Okay.
Mm-hmm. Eli Veikko huolehti siitä, että jos joku hän teki velaksi jollekin tai lainasi rahaa, niin hän piti huolen siitä, että se maksettiin hänelle takaisin. Ei siis silleen mitenkään uhkailevalla ja pelottavalla tavalla, vaan hän niin kuin piti huolen ja muistutti,
niin.
Että nyt on eräpäivä.
Joo.
Kaiva kuvetta. Mutta tämäkin, että kun hän on ollut näin suora ja hän on ollut näin taipumaton, niin se varmasti voi olla, että kaikki ei siitä pidä.
Niin.
Että tarkoitan siis, että kun tulemme siihen kohtaan, että kaikki menee pieleen, niin pitäkää tämä mielessä.
Aivan.
Jep. Mutta se on kyllä mun mielestä niin väärin, että niinku, et ei voi olla suora.
Mutta raha on kauhean hankala, varsinkin suomalaisille niin. Jotenkin. Et mun mielestä se on ihan selkeä, että jos te olette sopinut, että mä nyt sulle tämän lainaan, niin silloin se maksetaan myös takaisin.
Niin, siis
niin mun mielestä se on ihan normaalia kysyä, että hei, ootko maksamassa?
Niin,
vaikka sanoisit, että ei ole kiire, niin. Mutta että voisit vaikka ensi kuun aikana tehdä sen.
Niin, tai esimerkiksi, että sovitaan silleen, että hei, mä tiedän, että mulla on tulossa silloin vähän enemmän rahaa, tai vähän vähemmän niin, rahaa, niin mä en pysty ensi kuussa vielä maksamaan, mutta sitten mä pystyn, niin kuin, että sitten mulla ei ole niin paljon omia laskuja. Tai, niin kuin, että, silleen, että sovitaan semmoinen niin kuin, tietyn, niin kuin, että sen ei nyt tarvitse olla mikään eräpäivä, mutta niin kuin, että suunnitelma on jo selkeä.
Niin, kyllä. Ja just se, että en mäkään väitä sitä, että hänellä olisi nyt ollut se, että jos hän lainaa, niin sitten kahden viikon päästä sen pitäisi olla jo takaisin.
Tai huomenna.
Että niin, että ei ole niinku kiire sen kanssa. Mutta se, että niinku, tämä ei ole semmoinen, että mä vaan jakelen tätä rahaa kaikille, vaan mä haluan sen myös takaisin.
Niin.
Niin ja varsinkin miettii työasioita. Mm. Niin jos hän on tehnyt urakkahommana jotain kaivinkonetöitä, niin totta kai hän olettaa saavansa palkan.
No joo,
niin.
Todella.
Niin sitten totta kai siinä on se eräpäivä.
Niin, niin musta on jotenkin, siis se on jotenkin naurettavaa, että ihmiset on silleen, kehtaatkin kysyä. Just silleen.
Mä tein sen työn,
niin,
josta mulle maksetaan niin. Sitten toivottavasti kysyä ainakin joskus rahoista. Palkka.
Jep. Niin. Näinpä. Mutta että se saattoi antaa kuitenkin ulospäin myös semmoisen vähän tiukan, ehkä jopa vähän hankalan kuvan, koska hän oli sitten niin taipumaton niiden rahojensa suhteen. Ja siis sen takia hän varmaan oli niin menestynyt, että kun hän ei ollut mitenkään höveli rahan kanssa, vaan hän piti huolta siitä niin rahasta. Mutta se voi olla, että se ei kaikille käynyt. Mutta läheiset ylipäätään sanoivat, että hän oli kaikin puolin hyvä ja mukava mies.
Mm-hmm.
Veikolla oli kuitenkin kiivaskin puoli siitä luonteesta. No joo, onhan tässä tietynlaista kiivautta tässäkin niin. Kohtaa, mutta että hän oli esimerkiksi ollut oikeudessa näistä hänen bisneksistään.
Aha.
Mutta mä käsitin, että ne on ollut aina sellaisia tapauksia, että hän ei ole saanut maksua ajallaan.
Mm.
Joku väittää, että sä pyydät liikaa rahaa, tai joku sanoo, että sä oot tehnyt väärin tämän työurakana. Tai jotain muuta, koska Veikko järjestää voitti nämä oikeudenkäynnit.
Niin. Niin aivan,
että hän halusi vaan asioiden menevän niin kuin hänelle kuuluu.
Niin siis onko häntä yritetty niin kuin huijata? Silleen, niin kuin, että ollaan sovittu, että hei, tämä työ maksaa nyt 10 000. Ja sitten tekee sen työn ja sitten on silleen, joo 8 000.
Mm-hmm.
Sehän me sovittiin. Niinpä. Anteeksi.
Joo, siinä viimeinen johtolanka-podcastissa oli yksi esimerkki. Nyt mä keksin tämän nyt ihan päästäni, joten voi, että menee väärin. Mutta se oli jotenkin tälleen...
tässä on mun lähde ja nyt mä keksin päästäni.
Mutta menkää kuuntelee se, jos mä kerron tämän väärin, koska mä en kirjoittanut sitä tähän ylös. Mutta esimerkkinä, että oli ollut tällainen joku putkityö tehty kylppäriin.
Yeah.
Ja sitten talon omistaja oli omalla huonolla käytöksellään saanut sen putken tukkoon. Juuri laitetun putken. Niin hänhän sitten syytti, että tämä tekijä on tehnyt sen väärin. Mutta sitten se kävi ilmi, että hän on sinulle itse tunkenut sinne putkeen jotain. Siis se oli joku tämmöinen keissi, joka sitten selvisi, että se ei ollut sen työ, niin kuin työurakan vika, vaan sitten se, miten sä oot lähtenyt käyttämään sitä valmista pakettia. Että ne oli tällaisia pettymyksiä ja haluttiin syyttää jotain muuta kuin itseään.
Niin.
Harrastuspuolella Veikko oli myös aikamoinen hurjapää. Hän tykkäsi moottoripyöristä, rallin ajamisesta ja metsästyksestä.
No niin. Aika suomalaisia harrastuksia.
Kyllä. Ja hän oli myös todella tulisesti rakastunut Berttiin.
No.
Viimeinen Johtolanka-podcastissa haastateltiin Bertin tunteneita ja kaikki sanoi, että nainen oli näyttävä, avoin, positiivisen, elämänmyönteinen ja iloinen.
Musta on mahtavaa, kun ihmiset sanotaan, että hän on niin näyttävä.
Mutta hänellä ilmeisesti oli, hänellä oli punaiset hiukset, pitkät punaiset hiukset. Hän käytti aina korkokenkiä. Mm-hmm. Hänellä oli talvisin turkis.
Hän oli niinku laitettu.
Hän oli hyvin näyttävä nainen.
Jep, mutta siis se on hauska sana. On. Siis mä tykkään, ja se on mun mielestä siitä.
Todella, siis se on niin kaunis kuvailu.
Joo, niin on.
Ja hän oli ilmeisesti myös luonteeltaan näyttävä. Mm-hmm. Siis sellainen, että hän ei vaan pukeutunut nätisti, vaan hän oli nimenomaan tosi avoin ja tosi positiivinen ja ehkä vähän räiskyvä.
Huomion keskipisteen.
Tykkäsi jo siitä, mitä ymmärsin. Mm. Ihan, mutta ihan toisin tuntenut.
Mutta hän ei siis ollut se vaimo. Vaimo oli eri niminen.
Joo, tämä on nyt noniin. Se tyttöystävä, kenen kanssa hankittiin lapsi sitten.
Ah, no niin, okei.
Tämä on se seuraava. Okay,
avovaimo.
Okay. Joo, kun mulla meni jotenkin se nimi ohi. Mä muistin vaan sen ensimmäisen
Berit. Nimen.
No niin, kyllä.
Kyllä. Ja ehkä myös syy siitä, että hän... Kun oli tämmöinen hurjapää niin kuin Veikko, niin ehkä hän tarvitsi semmoisen niin näyttävän naisen, että se kääntää päänsä siitä moottoripyörästävällä ja työnteosta muualle. Mm. En tiedä, who knows. Mutta he oli avoimen rakastuneita.
Mm.
Ja elämä tuntui olevan niin kuin täydellistä siinä kohtaa. Veikon lapset oli siis jo aikuisia. Nämä Beritillä oli siis kaksoset edellisistä liitosta, jotka oli suunnilleen 10-vuotiaita. Lähteessä oli 8-90 vuotta.
Noniin.
Joten siis... Jotain siis kouluikäisiä.
Ja.
Ja ne oli aina isänsä luona, niin kuin käsitin, että vähän niin kuin silloin tällöin viikonloppuisin tällä Bertin ex-miehellä. Ja sitten he oli just rakennuttaneet tämän ihanan uuden talon, missä oli kaksi autotallia, iso tiilitalo.
Kahden auton autotalli.
Kyllä, sitä mä olin sanomassa. Kiitos. Talon takana oli metsää, se oli rauhaisella paikalla, kaunis uusi koti, 3 kuukautta oleva Jessica-vauva. Kaikki on vaan niinku, rahaa on ja hevosella pääsee.
Mm.
Kunnes kaikki menee tosi pahasti pieleen.
Mm-hmm.
31. heinäkuuta 1990 oli tiistaipäivä. Rytkösen liiketuttava oli tulossa tapaamaan häntä työasioissa 16:00 ja saapui sitten perheen talolle. Autot oli pihassa, mutta kukaan ei avaa ovea. Tämä oli tosi outoa, koska ensinnäkin... Miksi ovi on lukossa? Että jos ei joku kerkeä avaa ovea, niin yleensä ovet on päivisin auki. Niin. Ainakin 90-luvulla maaseudulla.
Jep.
Ja ikkunoista kun kurkkas, niin ei mitään, kukaan ei ole missään. Mutta sitten autot on pihassa. Se on kuitenkin vähän syrjässä. Mm-hmm. Eli jos se on lähtenyt vaikka kaupassa käymään, niin jos yksi auto pitäisi puuttua.
Niin.
Ja tämä ei tietenkään ollut normaalia. Veikko oli jämpti ja aina ajallaan joka paikassa. Ja sitten... Jos Veikko ei ollut kotona, niin miksei Berit ja lapsi ollut kotona?
Niin.
Joten paikalle soitettiin poliisi. Poliisi tuli tosiaan paikalle ja lähteissä on eroja siitä, että miten he meni taloon sisään. Murtiko he oven? Menikö ne avoimesta takaovesta? Vai sitten yksi poliisi oli antanut haastattelun, että etuoven lukko oli asennettu niin väärin, että kammalla pystyi menemään väkisin sisään.
Okei. Okay. Olisi kummallista, että tämmöinen, joka on niin kuin noin kätevä käsistään hänen lukkonsa olisi noin pieleen asennettu.
Niin.
Luulisin, että hän olisi sen itse korjannut.
Ehkä he mursi sen lukon ja sitten sillä pääsi kammasta. En tiedä, mutta kuitenkin poliisit meni taloon sisään.
Mutta nyt en tiedä, osaatteko vastata. Mutta jos poliisi joutuu menemään väkivalloin sisään ja rikkoo jotain, niin mitenkä sitten se korjataan? Kenen taskusta se raha tulee?
En ole ihan varma.
En itse asiassa tiedä. Mä melkein väittäisin, että jos he menee syystä sisään, niin sit se ei ole poliisin korvattavissa. Mut jos he menee ilman syytä sisään, niin sit se olisi poliisin.
Joo, ei ole kyllä mitään hajua.
En kyllä tiedä.
Veikkaan poliisi... jotenkin kotivakuutusta.
Niin, kyllä.
Mm.
Mutta tää on ihan kreikka.
Jos tiedätte, niin ilmoittakaa.
Mm.
Mutta mä oon siis usein miettinyt tätä, että kun usein sanotaan, että rikotaan ovi tai muuta, ja sitten on se, kuka sen korjaa?
Musta on ihanaa, että sun ajatus menee ensimmäisenä, että kuka, sit se, että kuka tämän makaa, korvaa?
Se, joku makaa kuolleena siinä, niin ihan sama, kuka sen korvaa?
No siis joo, kyllä siinä vaiheessa. Joo, se ei ehkä ole ensimmäisenä mielessä. Mutta
kyllä kun... mä väittäisin, että se talon omistaja korvaa sen. Paitsi tietenkin, jos he ovat kuolleet, niin sitten se varmaan menee jostain vakuutuksesta ja kuolinpesästä. Mutta mä voisin kuvitella... Tämä on siis aivan, minä en tiedä. Mutta jos vaikka nyt kun asun kerrostalossa, niin jos poliisi joutuisi murtamaan minun oven ja minä olisin kuolleena siellä, niin kyllä se taloyhtiö saisi hankkia sinne uuden oven.
Niin kyllä, siis varmasti.
Ja hankkisivatkin. Toivottavasti ainakin. No, he menee siis sinne sisään. Ja talo on tosi siisti. Mutta se nyt ei ole, siis Berit oli siivousalan ammattilainen.
Okei. Okay.
Ja ilmeisesti hänellä oli myös joko astma kautta pölyallergia, joten talo oli aina tosi tip-top.
Mm-hmm.
Niin kuin monestakin syystä.
Ei pysty samaistumaan.
Niin.
Vaikka on pölyallergia.
Jep. Mulla ei, mutta silti.
Siedätystä vähän.
Niin, niin.
Jep. Mutta perheen makuuhuone, siis tämä vanhempien makuuhuone, oli aivan litimärkä.
Oho.
Se oli kastunut vedestä ja verestä. 42-vuotias Veikko Rytkönen ja hänen avovaimonsa, 35-vuotias Berit Andersson, olivat murhattuina sängyssä.
Kauhea.
Osassa lähteissä on maininta, että Veikko olisi ollut lattialla nojaten siihen sänkyyn, mutta joka tapauksessa heidän kimppuun oli käyty heidän nukkuessaan.
Mm.
Ensin on lähteiden mukaan tapettu Veikko. Ja hän on siis ilmeisesti herännyt hyökkäyksen aikana ja yrittänyt taistella vastaan ja todennäköisesti sen takia on sängyn ulkopuolella.
Mm.
Ja tämän jälkeen on tapettu Berit. Poliisi ei ole julkaissut virallista tekotapaa tai asetta, sillä he haluaa, että kun tämä joskus selviää, niin se murhaaja sitten tavallaan paljastuu sillä, että se tietää, mitä on tapahtunut.
Mm. Yeah.
Joten tästä ei olla kerrottu ihan hirveästi, mutta mitä noista lehdistä olen saanut irti, niin monessa lähteessä sanotaan, että murhaan on käytetty kahta eri asetta. Teräasetta, jolla on sitten niinku puukotettu, ja viiletty vesisängyn patja rikki. Ja se on siis lainehtinyt niin, sinne huoneeseen. Ja sitten jotain tylppää lyöntivälinettä.
Onko mitään ysärimpää kuin vesisänkin?
Niinpä. 3 kuukauden ikäinen Jessica löytyy vesisängyn pohjalta hukkuneena.
Kamala!
Poliisit on, tai niinku tutkijat on sitä mieltä, että tässä on siis 2 murhaa ja kuolemantuottamus.
Mm.
Koska ei tiedetä sitä, että onko Jessica laitettu vesisänkyyn murhaajan toimesta.
Vai onko se ollut nukkumassa
vai onko se ollut nukkumassa siellä ja uponnut. Mutta poliisi on sitä mieltä, että murhaaja on tiennyt lapsen olevan siellä.
Mm.
Eli joko lapsi on tapettu tai jätetty kuolemaan.
Niin.
Että se ei ole ollut niin kuin vahinko sen murhaajan kohdalta.
Ihan karsee.
Jep. Onneksi Beritin kaksoset, jotka tosi paljon vietti aikaa siis äitinsä kotona, olivat tuona viikonloppuna isällään.
No hyvä.
Murhan oletetaan tapahtuneen siis tosiaan viikonloppuna, lauantai-sunnuntai-yönä, eli 28-29. heinäkuuta, ja ruumislöydöt tehtiin siis tiistaina, 3 päivää myöhemmin. Mutta virallista kuolinaikaa ei ole ainakaan noissa lähteissä mainittu. Hautakiveen on merkattu se sunnuntai 29. heinäkuuta.
Aika pitkään loppupelistä niin kuin oli löytymättöminä siellä.
Niin, kyllä.
Mutta ehkä sen takia oltiinkin sit niin huolissaan, että hetkinen, että täällä on molemmat autot pihassa, kukaan ei vastaa. Ja nyt kun ajattelen, niin ei ole kyllä 3 päivään kuullut.
Niin, mä veikkaan kanssa, että se on ollut semmoinen, että kukaan ei ole nähnyt heitä.
Niin.
Niin kuin sanoin, asunto oli siis todella siistissä kunnossa lukuun ottamatta tätä makuuhuonetta. Ja poliisi ei ole siis tosiaan avannut tarkemmin tämän huoneen yksityiskohtia, ei tietenkään, mutta he ovat sanoneet, että on täysin selvää siitä huoneen tilasta ja rikospaikasta, että se ei ole ollut murha itsemurha.
Yeah.
Ja kaikki paikat oli muuten siis täysin kuosissa, paitsi keittiö vaikutti vähän pengotulta.
Okei. Okay.
Ilmeisesti, jos lehtiin voi luottaa, vaikka poliisi ei ole kertonut siis sitä murhatapaa, niin epäillään, että murha-ase olisi otettu keittiöstä.
Okay.
Se, että mä en tiedä, mistä lehdet on tämän saanut tämän tiedon.
Keksineet.
Ja minä jaan tämän keksinnön eteenpäin.
Mm.
Keittiöstä oli myös viety Veikon tämmöinen vihko, mitä hän säilytti jossain siinä keittiössä, missä oli kaikki tärkeät työasiat. Mm-hmm. Kaikki kuka velkaa ja minkä verran ja tämä tämmöinen hänen salainen musta pieni vihko. Niin. En tiedä, onko se musta. Mä kuvittelen, että se on musta pieni.
Vähän niin kuin todisteet niin siitä, että kuka olisi voinut ehkä olla syyllinen.
Joo. Niin se vihko on hävinnyt myös 90-luvulla ja varmaan ennenkin sitä, mutta tuolloin oli vielä hyvin yleistä, että kaikki maksettiin käteisellä. Mm-hmm. Esimerkiksi tämä hinauspalvelu, niin käytännössä järjestään ihmiset antoi hänelle käteistä rahaa. Niin. Joten hänellä oli siinä vihkon lähettyvillä ollut 20 000 markkaa ainakin, ja se on hävinnyt kanssa.
Yeah.
Mutta poliisi uskoo, että murhaaja on siis ensin tappanut perheen ja sitten vasta penkonut ne rahat sieltä. Eikä silleen päin, että hän olisi tullut hakemaan rahat ja ollut silleen, oho, täällä onkin muita.
Niin. Joo.
No tutkinta oli alusta asti haastava. Ihan vaan jo siis se, että murhaajalla on 3 päivän etumatka.
Mm.
Myös tiedettiin, että lauantaina, kun perhe on viimeksi nähty elossa, niin talossa oli ollut vieraita ilmeisen paljon. Erilaisia perheenjäseniä, kuten Veikon vanhin poika oli käynyt siellä talossa, niin hänen sormenjälkiään löytyy ympäri huushollia. Talossa oli myös, koska se oli ihan uusi talo, niin pihalla oli vielä kaikki työt kesken. Mm-hmm. Niin sieltä löytyi paljon jälkiä, jotka ei kuulunut kellekään, mutta ne on esimerkiksi työmiesten jälkiä. Joten on mahdotonta sanoa, että kuka niistä on yön selässä tullut murhaaja ja kuka työmies. Myös se, että...
Vai oliko molempia.
Talo on myös niin syrjässä, että ei ole silminnäkijöitä. Vaikka oli naapureita, niin ne oli sen verran kaukana, että he ei ole kuulleet mitään.
Niin.
Ja sitten sade on huuhtunut myös jonkin verran jälkiä tämän 3 päivän aikana. Poliisi kuitenkin tarkasti kaikki kulkumiehet ja kulkukauppiaat ja muutkin tällaiset ovelta ovelle kulkijat, mitä 90-luvulla vielä paljon oli. Mä vasta tajusin tätä kirjoittaessa, että enää ei kukaan tule ovelle.
Kyllä mulle on vieläkin tulee välillä näitä Jeesus ja Jehova.
Mulle ei.
Aina.
Siis kyllä, ja siis niin kuin...
Mä oon jollain mustalla listalla.
Niin, näitä tämmöisiä keruujuttuja.
Mulle ei. Mm. Mulla ei käynyt kukaan virpomassa.
Mm. Ne pelkää ei, sua.
Mulla on käynyt tos just tossa uudessa kämpässä ainakin 3 ovella joku. Ne on aina ollut eri tyyppejä. Siis niinku eri asialla.
Niin, että asutte vierekkäin.
Niin.
Ja mulla on ei käynyt
ja teidän ovi on aina auki.
Niin, mun alaovi on auki.
Ne ei jaksa tulla kakkoskerroksiin. Ne kiertää vaan sen pohjan.
No kannattaa asua korkealla.
Mm-hmm.
Ei näköjään kukaan käy ovella. Kävi. Mulla kävi kerran nuori poika kysymässä, että saako se multa pulloja. Ja mä sanoin, että et saa, mä vien ne itse.
Mitä aloitteellisuutta kuitenkin.
Kyllä. Ja siis ehkä joku antoi sille.
Niin.
Minen. Anteeksi vaan. Joo. Mutta kaikki tällaiset ovelta ovelle ihmiset käytiin läpi, mitä tiedettiin alueella liikkuneen. Poliisi pidätti Beritin ex-miehen. Ja hän oli yön yli poliisilaitoksella kuultavana. Mutta hänellä oli sitten lopulta alibi, niin hänet päästettiin vapaaksi. Mutta hän oli siinä mielessä hirveän hyvä epäilty, jos näin voi sanoa, koska hän tiedettiin yleisesti, että mies oli tosi katkera erosta. Ja hän oli kateellinen tästä uusperheestä. Ja hän oli uhkaillut pariskuntaa siis ihan julkisesti. Ja myös nähty vähän niin kuin stalkkaavan pariskuntat ajelevan niiden kodin ohi.
Mutta voiko se olla, että hänellä on alibi, mutta joku muu onko on hänen asiallaan?
Se on aina mahdollista.
Mm.
Mutta poliisi on useaan otteeseen sanonut, että tekotapa, mikä se sitten ikinä onkaan, viittaa henkilökohtaisuuteen. Mm. Joten siksi he uskoo tekijän olevan lähipiiristä.
Mm.
Niin.
Niin mä en tiedä, lasketaanko palkkamurhaajaa lähipiiriksi.
Niin, olisiko se niin, jotenkin...
Että eroisiko se jotenkin, mutta vaikka siis sen olisi lähimmäisen palkkaama.
Niin, mutta se, jos se olisi joku niistä työmiehistä, jonka tämä on huomannut tämä ex-mies ja palkannut sen asialle, niin kyllähän se sitten voisi olla henkilökohtainen myös.
Mm. Ihan hyvä. Toinen, joka pidätettiin, oli Veikon vanhin poika, sillä hänen sormenjäljet löytyy paikalta, mutta hänelläkin on alibi teko illalle. Tähän poikaan liittyy ihan tosi paljon huhuja, juoruja ja oletuksia.
Mm.
Yleisin on siis se, että Veikon vanhin poika olisi siis ollut pahasti velkaantunut. Ja halusi siis sisältää rahaa, ja isä ei antanut rahaa. Ja sitten hän olisi ollut katkera siitä, että isä hankkii uuden perheen ja hylkää heidät. Ja että hän olisi käynyt tappamassa isänsä ja sitten myöhemmin tehnyt itsemurhan. Tämä on tämmöinen yleinen.
Siis hän on tehnyt itsemurhan, niinkö?
Ei.
Okay.
Tämä on vaan tämmöinen, mitä kaikki kertoo.
Just
näin niin. Tapahtui. Kuitenkin 90-luvulla hänellä ei ollut kuin opintolainaa.
Just.
Ja murhayönä hän oli Helsingin baareja kiertämässä.
Mm.
Kavereidensa kanssa, ja ainakaan vuoden 2023 tietojen mukaan hän ei ole tehnyt itsemurhaa.
Okei,
no niin.
Joten tämä tuskin pitää paikkansa.
Ihmiset kyllä siis. Joo. Ai että.
Kyllä lähtee juorut laukalle.
Niin ja siis niin kuin, kirjoittakaa kirjoja.
Mm. Niin.
Et, niin kuin, jengillä on kyllä semmoinen mielikuvitus, että ei mitään rajaa.
Jep, kiinnostaisi tietää, että mistä tommoinenkin on saanut alkunsa.
Joo.
Mutta siis kesällä 1990 tapahtui paljon asioita, jotka on nyt jälkeenpäin tosi erikoisia. Siis ne ei välttämättä olisi itsessään, mutta kun tapahtuu tämmöinen raaka kolmoissurma, niin sitä ennen tapahtuneet oudot asiat, niin sitä alkaa niinku miettiä, niin, että onpas erikoista.
Niin varsinkin jos sille, että tapahtuu yksi outo asia, niin se nyt on, se on niinku irrallinen. Mutta sitten kun rupeaa tapahtumaan, niin kuin, että on kolme asiaa, kaksi kolme asiaa, neljä, ja sitten tapahtuu murha.
Niin sitten alkaa helposti yhdistää.
Niin.
Vaikka näitä ei ole siis voitu, mitä tulen teille kertomaan, niin poliisi ei ole voinut todeta, että nämä liittyy tähän murhaan. Mutta nämä on erikoisia.
Niin, ihmisaivoilla kyllä on myös tapana se, että mutta silloin tapahtui näin ja näin.
Niin,
siis niin kuin silleen, että
molemmat puolet mä näen tässä, niin. Että joko, että nämä on kaikki ollut silleen tyyntämyrskyn edellä vähän niin kuin, tai sitten, että nämä ei liity mitenkään mihinkään.
Niin. Jep. Ihan vähän aikaa ennen näitä murhia, pariskunnan postilaatikkoon oli tuotu käsin kirjoitettu kirje, tai esimerkiksi paperi, missä oli siis tekstiä, kirje varsinaisesti. Ja siinä luki näin, hyvää iltaa. Tarvittaisiin hinausautoa Peuramaalla. Asuntoauto. Tulen vaimoni kanssa paikalle kello 23.30. Odottelemme hinausautoa siellä. Meidät pitäisi hinata Malmin veholle. Terveisiä Matti Paananen.
Okei.
Okay. Erikoista tässä on aika monta asiaa.
No, kyllä.
Kuka tietää tarvitsevansa hinausautoa monta päivää ennen hinausta?
Joo.
Keskellä yötä.
Niin kuka jättäisi sen asuntoauton odottamaan sinne ojaan, että hei sitten muuten meidän tarvii silloin yhtenä päivänä seuraavaksi kulkea jonnekin.
No siis periaatteessa. Se niin kuin siis toi kellonaika ei käy järkeä.
Niin.
Mutta se, että sä oot silleen, että no hei meillä on tota korjaus. Meidän auto on rikki, se on tuossa pihassa. Mm-hmm. Siihen on varattu korjausaika viikon päästä. Niin voitko tulla silloin hinaamaan? Mm. Mutta minkä takia puolilta öin?
Jep. Ja miksi kirjeitse?
Joo.
Niin, jep.
Kun voisi soittaa. Kaikki muut yleensä soitti sitä hinauspalvelua.
Niin.
Niin miksi hän on nähnyt vaivaa, että hän kirjoittaa tämmöisen lapun?
Ja kuitenkin, että hän on itse varmaankin, siis, koska ei varmaan ollut mitään siis postimerkkiä tai muuta.
Ei ollut, se on itse, joo, ei ollut postimerkkiä, että se oli tällaisena
jätetty. Niin, niin miksei sitten voi koputtaa ovea ja keskustella tätä läpi.
Ka niin. Ja tämä oli tosi erikoinen ja noi Veikon ystävät muistelee, että Veikkokin oli ajatellut, että kyllä on erikoinen, mutta kyllä hän lähti käymään siellä.
Niin.
Hän ajoi sinne Peuramaalle, se oli noin 10 kilsan päässä siitä, missä he asuivat.
Niin.
Kävi kattoon, niin ei siellä ketään ollut.
Joo.
Hetken hän ootteli ja hän lähti pois.
Se oli se Peuramaan yksi puska, missä ne yleensä on. Niin.
Se sama puska ei ollut siellä. Tämän lisäksi he oli saaneet lukuisia häiriösoittoja, aina öisin. Ja kun puhelin soi, niin se loppui sitten, kun siihen vastasi. Et lyötiin luuri, kun vastattiin siihen puheluun toisin sanoen. Mutta tämä ei ilmeisesti, mitä mä luin noita foorumeita ihan huvikseni, niin ilmeisesti 90-luvulla yrittäjät, kun niiden nimet oli puhelinluettelossa, okei, kaikkien nimet oli, mutta varsinkin yrittäjillä,
niin
he sai paljon häiriösoittoja.
Mm.
Se oli vissiin aika yleistä.
Joo.
On just tullut puhelimet.
Niin.
Ja ihmiset on silleen, mä soitan keskellä yötä. En tiedä. Että se ei nyt yksinään ole mitäänkään erikoista, mutta se, että saa paljon häiriösoittoja tämmöisen erikoisen kirjeen, ja sit heidät surmataan, niin on vähän semmoinen.
Niin.
Ja epäilys siitä, että soittiko nämä ihmiset keskellä yötä tarkistaakseen, että ollaanko siellä kotona.
Niin.
Onko Veikko haluttu pois kotoa tällä Peuramaa-asialla, että voitaisiin tehdä Beeritille jotain.
Niin.
Onko siitä tietoa, että onko sinä iltana ollut tuommoinen soitto, kun he on kuolleet?
Sitä mä en tiedä.
Itse asiassa. Koska sitten se tavallaan kävisi järkeen, että se on ollut sitä semmoista tsekkailua.
Niin, niin totta. Mutta niin kuin sanoin, poliisi ei ole voinut niin kuin varmaksi todeta. He ei ole esimerkiksi löytäneet tätä Paanasen Mattia. Että häntä ei tuskin ole olemassa.
On kyllä siis niin kuin todella geneerinen nimi.
Kyllä.
Hyvin luova.
Oh. Ja jotain oli kuitenkin tapahtunut, koska ainakin tuona kesänä, jolle jo aikaisemmin, niin Veikko oli alkanut kantaa asetta työkeikolla mukanaan. Että hän jotain pelkäsi.
No todella.
Hän käyttäytyi silleen, hän oli puhunut kavereilleen, että vähän, että joku ahistaa. Joku jännittää. Mutta mikä? Ei tiedä.
Okei. Okay.
No poliisi sai tosi vähän vihjeitä tapauksen tiimoilta. Ja no varmaan just nämä, mitä sanoin, että kun ei kukaan nähnyt mitään. Ja tekijällä oli 3 päivän etumatka ja näin. Poliisi on alusta asti uskonut, että tekijöitä on vain yksi, eikä useampi. Ja he uskoo myös, että teko on suunniteltu etukäteen ja että tämä perhe on ollut iskun kohde. Että ei ole siis semmoinen, että mennään johonkin taloon vaan.
Yeah. Mutta ei ollut siis mitään, että Matti oli vaan puhunut, ei Matti,
Veikko.
Veikko oli vaan puhunut kavereille, että joku niin kuin jännittää. Mutta oliko se vaimo puhunut kenellekään tutulle, että miksi miestä jännittää?
En, ei. Vaimosta tiedetään tosi vähän,
okay,
koska tämä hänen puolen suku ei suostu haastateltavaksi lainkaan.
Okay.
Niin kaikki esimerkiksi tästä viimeinen johtolankapodcastista, ne oli kaikki joko Veikon tuttuja tai Veikon sukulaisia. Että ainoastaan ne kuvaukset, mitkä oltiin siitä Beritistä saatu, niin ne oli hänen vanhoilta työkavereiltaan vuosien takaa.
Okei. Okay.
Että hekään ei niin kuin tätä nykybeerittiä tunteneet varsinaisesti lainkaan. Mm. Mutta en tiedä lainkaan, joo, tätä. Pelkkää keittiötä penkonut murtovaras kuitenkin vaikuttaa siltä, että hän on tiennyt, mitä hän on lähtenyt, kyllä, hakemaan.
Mm-hmm.
Koska sitten hän luulisi, että kyllä mä uskon, että keittiö on aika yleinen paikka säilyttää tärkeitä asioita.
Jep.
Tiedän itsekin lukuisia ihmisiä, jotka tekee niin. Mutta on silti erikoista, että mä kuvittelen, että Veikolla on varmaan ollut joku työhuone. Joku toimiston kaltainen.
Niin.
Että sitä ei ole pengottu.
Mutta myös se, että se on tiennyt, että siellä on iso summa rahaa sillä hetkellä. Koska tuskin sillä koko ajan on.
No mä veikkaan, että se on ollut kuitenkin aika yleistä. Käteistä oli tosi paljon ihmisiä jo ennen muinoin.
Mutta mä jotenkin kuvittelen, että jos se saa jonkun ison työpalkan, niin se käy viemässä pankkiin sen jossain vaiheessa.
Niin varmaan luulisi. En tiedä.
Niin se on tiennyt, että siellä kuitenkin tällä hetkellä on rahaa.
Mutta taas toisaalta... Voin olla väärässä, mutta eikös 90-luku ja lama ollut se, että ei uskaltu viiä pankkiin, kun pankki vie rahat, että pidetään sukan varressa kotona.
Niin, no joo.
Lamahan tuli vasta tämän jälkeen.
Niin.
Mutta se haisto sen laman tuli, en mä tiedä. No, ihmespekulaatiota kun...
Tämä oli 90.
90.
Joo.
Niin kuin sanoin, poliisi uskoo siis siihen, että tämä perhe on ollut se
kohde.
Mm-hmm.
Ja... Heidän todisteidensa valossa vaikuttaa siltä, että ensin on tapahtunut murha ja sen jälkeen ryöstö, eikä toistepäin.
Joo.
Koska sehän olisi myös yksi teoria voinut olla, että murhaaja, tai siis se menee niin kuin rahan perässä taloon viedäkseen sieltä rahaa, ja vaikka se velkakirjankin.
Niin.
Mutta miksi hän sitten...
tullut sitten varmaan huoneesta
niin,
ulos.
Niin, miksi hän olisi mennyt sitten tappamaan nukkuvat ihmiset, niin, jos he nukkuu sen kaiken aikaa.
Niinpä.
Sitä paitsi tilastojen mukaan Suomessa murtovarkaan tunkeutuminen asuntoon, jossa kaikki asukkaat on kotona, niin on käytännössä ennenkuulumatonta. Et melkein järjestään kaikki murtovarkaudet tapahtuu paikkoihin, jotka on jo autioita.
Mm-hmm.
Jolle ei nyt laske siis tietenkään jotain tällaista liiketoimia. Niin. Niihin saattaa mennä silleenkin, että on työntekijä siellä. Mutta niin, tarkoitan, että kesämökit, vapaa-ajan asunnot, tällaiset on niinku kohteita.
Niin.
Tai sitten asunnot silloin, kun ihmiset on kesälomilla. No joo. Niin tämä oli tosi erikoinen niinku kaikin puolin, että jos se olisi ollut vaan... murtovaras, joka eskaloitui murhaksi.
Niin.
Mm-hmm.
No tämä vesi sotki rikospaikkaa aika paljon, mikä on aika ikävää. Kyllä, siis kuvainnollisesti ja ihan faktapohjaisesti. Et siellä on paljon vettä.
Mm-hmm.
Se tuhoaa todistusaineistoa 3 päivän ajan kesälämmössä. Mutta jotain on onneksi saatu talteen. Ja poliisi ilmeisesti on pitänyt kaiken...
Kirjaimellisesti oli se, mitä mä hain, eikä kuvainnollisesti, mutta jo.
Mm-hmm. Joo, niin mä ajattelinkin. Mm. Meni jo. Poliisi on ottanut sieltä kaiken talteen, mitä voi, vaikka 90-luvulla teknologia ei ollut niin hyvä kuin nyt. Ja nyt on pystytty niitä vesittyneitä näytteitä kyllä siis tutkimaan, mutta ilmeisesti siellä ei vieläkään ole sellaista, mitä poliisi olisi konkreettisesti saanut, että sinä olet murhaaja.
Mm.
Tuohon aikaan vain veriryhmä pystyttiin selvittämään, ja sitä DNAta vielä ei. Nykyäänhän siihenkin voidaan, mutta että ei näistä arkistossa olevista tavaroista ei ole ainakaan julkisesti löytynyt mitään sellaista, mikä olisi kerrottu. Poliisi on kyllä myös hyvin vaitonainen tämän tutkinnan nykytilasta, mutta ainakaan mitään, mitä olisi lehdille kerrottu.
Niin.
Tutkinta siirtyi tosi nopeasti Kirkkonummen poliisilta keskusrikospoliisille, joka keskitti sen tutkinnan nimenomaan Veikon tunteneisiin ihmiseen tai perheen tunteneisiin ihmiseen. Eli sukulaiset, ystävät, tuttavat, bisneskumppanit. Kaikki tällaiset käytiin läpi. Ja sitten mietittiin myös sitä, että kun Veikko oli itse käytännössä täysin raitis ihminen. Siihen oli monia syitä käsittääkseni, mutta yksi oli ihan vaan siis se, että koska hän oli aina valmis lähtemään sinne hinausauton kyytiin.
Niinpä.
Niin hän ei myöskään halunnut olla alkoholia nauttinut, koska hän ei voi tehdä töitä.
Niin.
Mutta hän oli myös hyvin rattijuoppoja vastaan. Ja monekin kerta, kun hän on mennyt hinaamaan autoa ja siellä on kuljettaja ollut humaltuneena, niin Veikko on retuuttanut sen niskasta poliisille.
Hyvä.
Joten sieltäkin voisi olla tavallaan niin kuin jotain jäänyt hampaankoloon. Siis niin tätä tarkoitan, että näitä tavallaan...
Vihamiehiä löytyy.
Kyllä, niitä löytyy vähän joka paikasta. Ikävä kyllä.
Tai niin kuin mahdollisuuksia siihen, että jollain on jäänyt niin kuin nimenomaan jotain hampaankoloon. Niin.
Mutta tämä on jotenkin upeata, että hän on siis niin kuin kaiken suhteen silleen, että asia menee näin ja kaikkien pitää totella. Rahan suhteen, juoppoajamisen suhteen, siis niin kuin ihan kaikki on silleen, että hei, käyttäydy.
Että hän on vaan kunnon mies. Niin, se ei vaan kaikille käy.
Niin, lain mukaan hän niin kuin toimii. Ei. Ja sitten ihmiset on silleen, että sä voit toimia. No silleen, eikö tämä ole just ne säännöt, mitkä ollaan yhdessä sovittu?
Jep. Sukulaisten puheista sai kuvan, että kaikki suvun jäsenet ei kuitenkaan ole tyytyväisiä tähän uusioperheeseen. Tai kaikki ei tykännyt tavallaan siitä, että Veikko ja Berit aloitti tavallaan niin kuin alusta yhdessä.
Kenelle
mitä se niin?
En mä sen kanssa ymmärrä. Ei. Ja niin kuin sanoin, Veikon poikia on epäilty tästä syystä. Ja vaikka poliisi on heidät jo tutkinnan ulkopuolelle pistänyt. Molemmilla tosiaan on alibi. Toinen oli siis juhlimassa kavereiden kanssa Helsingin yössä, koska hänet oli juuri valittu opiskelemaan kauppakorkeakouluun. Ja toinen oli Kotkan meripäivillä.
Nonne.
Joten kumpikaan heistä ei ole voinut tehdä sitä rikosta. Paitsi ilmeisesti molempien alibissa on joku semmoinen parin tunnin aukko, että no ei joo, tiedä heidän olemassaoloaan. Tai he ei tiedä olemassaolostaan, koska humalatila. Mutta onhan se nyt ihan uskomatonta, että he... olisi siellä yksi siellä meripäivillä ihan onnesta soikeena. Käy tappamassa perheensä ja jatkaa meripäivillä.
Joo.
Et, ei se nyt ehkä ole ihan...
Tuskinpa.
Tuskinpa. Poliisi on myös yrittänyt yhdistää tapausta muihin henkirikoksiin, koska tämä on niin ainutlaatuinen. On niin erikoinen, että vaan koko perhe tapetaan ilman periaatteessa syytä.
Mm-hmm.
Tai siis sille, että...
Ilman selkeää semmoista.
Niin. Ja ilman, että jää mitään jälkeä. Niin. Tämä on jotenkin niin... Tämä vaikuttaa niin henkilökohtaiselta, mutta lähipiirissä ei ketään, kuka sen on voinut tehdä, joten tämä on tosi erikoinen. Verrattiin esimerkiksi 30 vuotta aiemmin tapahtuneeseen kolmoissurmaan, joka tapahtui Espoon Puudumjärvellä. Etäisyys näiden rikospaikkojen välillä on vaan 30 kilsaa.
Tämä on uskomatonta, että ne yrittää vetää sitä Puudumia joka asiaan.
Jep, mutta ei niissä oikeasti ole muuta yhteistä.
Niin. Niin.
Mutta raaka henkirikos kuitenkin sai ajattelemaan, että tuskin tämä on kenellekään semmoinen äkillinen päähänpisto, tai välttämättä myöskään ensimmäinen kerta,
niin.
Kun tapahtuu tällainen rikos. 80- ja 90-luvulla Suomeen oli alkanut rantautua tämmöinen, jos voi sanoa, tämmöinen mafia kautta jengitoiminta.
Aivan.
Huumausaineet ja muut rikokset, palkkarikollisuus nosti päätään tällöin 80-90-luvulla tosi paljon. Mitä jos... Veikko oli vahingossa tehnyt diilin jonkun tyypin kanssa, joka olikin tämmöistä niin sanottua alamaailman porukkaa. Ehkä siksi hänestä on tullut kesän mittään pelokkaampi. Hän pelkäsi perheensä puolesta. Joku tämmöinen ammattirikollinen oli hänelle rahaa velkaa ja hän omaan tapaansa vaati sitä rahaa takaisin.
Mm-hmm.
Esimerkiksi. Ja siksi kantopistoolia mukanaan. Mitään tietoa ei ole siis siitä, että hänellä olisi ollut tällaista niin kuin rikollista toimintaa itsellään, tai että hän olisi tehnyt mitään huumekauppoja tai käyttänyt itse huumeita.
Ei vaikuta semmoiselta ihmiseltä.
Niin, eikä löydy mitään todisteitakaan. Mutta mitä jos hän on tehnyt maansiirtourakkaa jollekin ammattirikolliselle, tietämättä, että se on ammattirikollinen niin, esimerkiksi. Niin. Mitä tällaista? Tämähän on siis vaan spekulaatiota. Mutta yksi teoria.
Niin.
Yksi semmoinen aika sitkeä teoria kautta huhu onkin, että Punavuoressa vuonna 1992 tapahtui tämmöinen kaksoissurma, jonka uhrit oli mahdollisesti liittyneet tähän Kirkkonummen tapaukseen.
Okay.
Tuossa Punavuoren kaksoissurmassa siis löydettiin Helsingin Punavuoren parkkipaikalta auton takapaksista kaksi miestä kuolleena.
Uh-huh.
Veli Juhani Grön, 31V, ja Kari Juhani Tahvanainen, 25.
Juhanit siellä.
Joo, totta. Heidät oli surmattu tällaisella niin sanotusti nappiotsan teloitustyylillä. Ja he molemmat liittyy jollain tavalla näihin jengirikollisuusjuttuihin.
Mm. No siltä kuulostaa, kun on sellainen... auton takakontissa ja niin kuin tolleen telotus.
Niin, just se.
Jep. Mä en tähän tämän tapauksen tutkintaan lähtenyt sen syvemmin, joten en tule kertomaan siitä sen enempää, mutta huhujen mukaan esimerkiksi tämä Grön olisi voinut liittyä tähän Kirkkonummen kolmoissurmaan siis sillä tavalla, että hänet on jonkun toimesta palkattu surmaamaan Veikko
niin.
Ja hänen perheensä.
Mm.
Ja nyt sitten tämä Grön surmataan syystä tai toisesta niin sitten tekijä ei koskaan jää kiinni, koska mutta kaikki että, vaan tapetaan ympäriltä.
Mutta miettikö ne tätä jo silloin, kun tämä kahden miehen surma tapahtuu, että olisiko ne voinut ottaa jotain sormenjälkiä ja muuta ja verrata niitä sitten?
Tätä en tiedä.
Joo.
Mä kuuntelin, siis siinä viimeinen Johtolanka-podcastissa haastatellaan siis miestä, joka kertoo siitä, kuinka hän tunsi tämän Grönin.
Mm.
Ja kuinka hän itsekin on siis istunut vankilassa ties ja mistä.
Mm.
Ja kuinka millaista se oli se rikollisuus silloin Helsingissä 80-90-luvulla. Hän kertoo niinku siitä. Niin hän kertoo vaan niinku huhuja, että hän on kuullut, että häneltäkin oli joku kysynyt, että voisitko tappaa tuommoisen Rytkösen Veiko.
Okei. Okay.
Mutta se, että puhuuko hän totta, niin, se on asia erikseen. Mutta että sitten siinä oli tämä niinku spekulaatio siitä, että tämä Veikko olisi ehkä jotenkin ollut mukana tämmöisessä hämäräbisneksessä joko vahingossa tai muuta. Ja sitten siksi hänet piti saada hiljaiseksi. Hänet piti tappaa, en mä tiedä.
Mm-hmm. Niin, mutta toisaalta musta tuntuu, että toi kävisi sinänsä järkeen, että kun tiedetään, että hän on semmoinen, että hän noudattaa lakia, niin hän olisi voinut lähteä paljastamaan ne aika vauhilla.
Niin, esimerkiksi. Ja koska toi Kirkkonummen tapaus on tosi raaka, niin se herätti semmoisen huolestuttavan kysymyksen siitä, että onko Suomeen rantautunut oikeasti kulttuuri, jossa ihmistä päästään eroon, kun heille palkataan tappamaan.
Niin.
Semmoista ei ollut oikeastaan tapahtunut. Ja sitten, no just tämä, että oliko Grön palkattu tappamaan se. Mitä jos vaikka, niin kuin se niin kuin Pinja nosti jo, mitä se ex-mies oli hankkinut jonkun tappamaan.
Mm.
Ei tiedä. Alibi-lehti oli tuolloin 90-luvulla haastatellut erästä miestä, joka kertoi, että hänelle oli tarjottu 100 000 markkaa Rytkösen taposta. Mutta onko se totta?
Niin.
En tiedä.
Mutta jotenkin siis nyt kun näitä vaihtoehtoja on, niin vaikka se onkin tommonen, että ei tätä käy kuin leffoissa, niin musta tuntuu silti, että tämä mafia-juttu on kaikista uskottavin näistä.
Niin, munkin mielestä se. Mutta sitten kun ei tiedä, millainen se murha on ollut.
Mm.
Ja kun poliisin mielestä se vaikuttaa niin henkilökohtaiselta.
Niin.
Niin sitten se taas, se ei kuulu siihen palkkamurha-kategoriaan mun mielestä.
Niin, mutta toisaalta jos murhaaja on vaikka siis semmonen, että se nauttii siitä verestä ja niinku siitä lähitaistelusta niin sanotusti.
Niin. On niinku kutsumusammatti.
Niin, nimenomaan.
Mutta voikohan myös pyytää, että hei, voitko sä tappaa sen näin?
Siis varmasti. Mä mietin kans tota ihan samaa, että onko niinku peitelläkseen pyydetty, että tee se tällä tavalla.
Niin, et ei sitä nappiotsaa tekniikkaa näihin. Mutta tämä voisi myös olla mustasukkaisuusrikos, kateusrikos.
Mm-hmm.
Ihmiset kadehti tosi paljon Veikkoa, kaunista Beerittiä, heidän
niin, kyllä,
täydellistä arkea, ainakin miltä se ulospäin näytti. Niin kuin sanoin, poliisi kuitenkin kallistuu siihen, että tämä on henkilökohtainen, ja tutkintaan johtanut rikoskomissaario Kimmo Huhta-aho sanoi Iltalehden mukaan vuonna 2015 tapauksesta ja tekijästä näin. Lainaus. Jotenkin tulee sellainen tunne, että on tultu tuttuun paikkaan ja tiedetty, mitä siellä on odotettavissa. Tekotavallisesti siinä on sellaisia elementtejä. Tunnetta, intohimoa on ollut mukana ja tietynlaista päättäväisyyttä.
Niin ja siis se, että vain yksi paikka on kaavittu. Että niin kuin ollaan vaan sieltä keittiöstä etitty, että ollaan vähän niin kuin just niin kuin ollaan sanottu,
tiedetty,
että tiedetty mitä etsitään.
Jep.
Mutta kun tavallaan on henkilö, joka tekee bisnestä omasta talostaan, niin kuinka moni asiakas siellä on käynyt ja tietää, miltä se talo näyttää? Mm.
No sekin. Juttuun on vuosien varrella tullut vihjeitä, mutta läpimurtoa tutkinnassa ei ole tehty. Varmaa on kuitenkin se, että Veikko Rytkönen oli menestynyt ja tienasi, joten raha on myös hyvä motiivi. Hänellä saattoi olla vihamiehiä vähän joka paikassa, tai sellaisia, jotka oli pahoittanut mielensä. Ja vaikka läheiset sanoikin, että hän oli tosi hyvä tyyppi, niin taas tämä lähimmäisen kateus ja mustasukkaisuus on myös aika hyvä motiivi, joten on mielenkiintoista, että tässä tapauksessa näin monta motiivia,
joo,
tavallaan eri motiivia.
Niin.
Tapauksen tutkintaa jatketaan edelleen, ja viimeisimmissä haastatteluissa tutkinnon johtaja on pysynyt hyvin vähäsanaisena tapauksen etenemisestä ja uusista yksityiskohdista, mutta samaan aikaan hän on sanonut moneen kertaan, että kyllä tämä tästä selviää.
Aha.
Joten toivottavasti.
Okei.
Toivotaan.
Siinä oli muuten kertainen kuri juttu.
Siis mä en pysty jotenkin olemaan ajattelematta sitä vauvaa. Se on mun mielestä niinku kaikista jotenkin hirvein tässä.
Jep.
Niinku, kuinka kylmä.
Mä oon kanssa siis sitä mä mietin, että sen on oltava vahinko. Siis niinku, että vaikka poliisi sanoi, että se ei ollut. Mutta mä jotenkin mielessäni ajattelin vaan, että se on ollut siellä sängyssä. Ja sit kun se murhaaja on hyökännyt sen pariskunnan kimppuun, niin se ei huomannut sitä lasta pimeässä makkarissa. Mutta se ei pii paikkaansa.
Niin.
Poliisin mukaan siis.
Niin.
Mutta silti on semmoinen, että ei se siis ei voi olla totta.
Aivan hirveä. Siis. Mutta joo, tosi. tosi...
Joo, en ollut kuullut. Tai siis voi olla, että on kuullut, mutta en siis muistanut ollenkaan.
Mutta tämä on ilmeisesti sellainen, tämä ei ole lainkaan niin kuuluisa kuin muut suomalaiset selvittämättömät, koska niin kuin aina vanhoissa tapauksissa, niin soitin iskelle. Niin iskä ei äkkiseltään muistanut tällaista tapausta ollenkaan.
Okei. Okay.
Vaikka oli niin kuin tosi kuuluisa silloin.
Niin, varmasti oli.
Ehkä sillä oli paljon muutakin mielessä.
Niin, hyvin jännä, siis niin kuin erikoinen. Ja sitten niin kuin, että just, että tapahtuu tommoinen iso asia ja sitten ei tapahdu mitään.
Jep.
Niin silleen.
Niin, no sekin vähän nimenomaan siis, no että joo, on noita jengijuttuja, mutta sekin vähän viittaisi siihen, että se on ollut joku, joka on, että kohde on ollut vaan he.
Niin.
Että se ei ole ollut varsinkaan mikään siis sarjamurhaaja tai vastaava, joka on tehnyt uudestaan.
Niinpä.
Mutta sitten mulla mietityttää hirveästi se, että jos kyseessä olisi ollut se, että joku on vihanen Veikolle, kun se vei rahaa mukamassa häneltä tai pyysi liikaa. Kuvitellaan, taustalla on Veikko keskiössä oleva motiivi. Niin miksei häntä sitten pyydetty tuppahinaa mun auto ja tapettu jossain muualla?
Niin.
Miksi piti tappaa koko perhe?
Niinpä.
Mm-hmm.
Niin sillä musta tuntuu, että se on niin kuin perhe on se kohde.
Niin.
Se voi olla jopa Beerit se kohde.
Niin.
Siis siinä mielessä,
no, mutta just tämän takia mä rupesin kysymään siitä, että tiedetäänkö, että onko hän kertonut sukulaisilleen, että häntä pelottaa jokin.
Jep. Ei tiedä yhtään, koska hänen perheensä ei puhu mitään.
Ymmärrän sen toisaalta.
Kyllä siis joo, heillä on täysi oikeus vaieta, koska aivan järkyttävä asia.
Niinpä.
Mutta että en tosiaan tiedä hänestä yhtään
ja
mitään.
Luultavasti sieltä myöskään ei ole siis saatu poliisi siis saanut mitään sen enempää hyödyllistä
tietoa. Kyllä poliisi on heidät varmaan kuullut,
jep.
Vaikka eivät yleisön edessä ollutkaan.
Jep.
Niinpä.
Mutta semmoista.
Joo.
Huhhuh.
Oh.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista, ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.